ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะออกอากาศทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณ 13:00 น.ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็จะมาเกริ่นให้ฟังนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังใช่ค่ะวันนี้เราสองคนจะมาเกริ่นให้ท่านผู้ฟังฟังนะในช่วงของต้นเดือนกรกฎาคมนะคะช่วงแรกของเรายังเป็นช่วงบอกเล่า90อยู่เช่นเคยนะคะน้องสัน
ค่ะ
วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนกรุณเรียกสันสันว่าจันอุของเรานะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังสิ่งที่ยังอยู่ในความสนใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะพวกแฟนกีฬาต่างๆนี่นะคะนั่นก็คือเรื่องของกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมคะ
ค่ะ
2012
ค่ะ
อันนี้เป็นท่อนที่2ตอนที่2แล้วนะคะอาจารย์รู้ยังติดใจกีฬาโอลิมปิกอยู่นะคะก็ใครที่เป็นแฟนคลับเรื่องของกีฬานะคะก็คงจะมีสาระในสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้เข้าใจนะคะ
ค่ะ
จากอาจารย์อุ๊ค่ะต้องรอติดตามฟังนะคะมาช่วงที่2กันน้องสัน
ช่วงที่2สนทนาหน้าใหม่นะคะก็วันนี้พบกับคู่สนทนาใหม่ประจำเดือนนี้แต่ว่าเริ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วสักสองช่วงนะคะ
เนื่องจากอาจารย์รัชนีราไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนะคะน้องสมบัติหรือน้องแจนอาจารย์น้องแจนเนี่ยก็เลยคู่สนทนาต้องเปลี่ยนนิดนึงน
ะคะ
ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นน้องอีฟซึ่งน้องอีฟก็ไม่ใช่คนใหม่แล้วล่ะนะคะทีแต่ว่าย้ายมาประกบคู่กับน้องแจนนะคะ
ค่ะ
วันนี้ก็เลยเป็นคู่ของน้องอีฟกับน้องแจนถูกไหมคะ
ค่ะ
ค่ะน้องอีฟอมตะกับน้องแจนสมบัติจะคุยท่านผู้ฟังในเรื่องที่หลายท่านอาจจะกลัวอยู่นะคะสัตว์ประเภทนี้นะคะต
ั
วดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะที่กลัวเพราะว่าอาจจะกลัวหมัดกลัวอะไรพวกนี้นะคะม
ัน
ม
ี
หม
ัดอ่ะ
ใช่ค่ะท่านผู้ฟังคงเดาได้นะคะไม่ใช่สุนัขแต่ว่าเป็นสัตว์ที่เราไม่ได้เลี้ยงแต่เขาชอบมาเข้าบ้านเรานะคะถ้าบ้านเราสกปรกแล้วก็มาแน่นะคะนั่นก็คือ
หนู
จี๊ดจี๊ดนี่เองนะคะหนูนะคะสองท่านนี่จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องในแง่ไหนอะคะคงไม่ใช่หนูนาที่ชาวบ้านเขาชอบเอามาย่างกินกันนะ
อาจจะมีก็ได้นะ
เออก็ไม่แน่นะมันมีหนูหลายประเภทนะสันนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละชาติเนี่ยก็ทุกประเทศเนี่ยน่าจะต้องมีหนูนะคะแล้วแต่ละชาตินี่เขาจะเอาหนูไปใช้ทำอะไร
แสดงว่าคือแต่ละคนแต่ละชาตินี่เขามองหนูต่างกันว่างั้นเถอะจะเป็นหนูจริงๆสัตว์เลี้ยงถามสันหน่อยสันมองหนูยังไงคะ
ก็จันจะแบบถ้าเป็นหนูบ้านเงี้ยค่ะก็จะกลัวเชื้อโรคอะไรอย่างเง
ี้
ยแ
ต่ก็มีหนูบางอย่างที่ชอบเหมือนกันใช่ไหม
แต่ว่าหนูที่คนเลี้ยงเนี่ยน่ารักดีแต่ก็รู้สึกไม่เห็นด้วยที่เลี้ยง
หนูแฮมสเตอร์หนูแก๊สซี่
แต่ก็จะคิดว่าเออไม่เห็นด้วย
ที่เล
ี
้ยงเออแล้วพวกนั้นมันมีเห็บมีหมัดมีเห่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
จันว่าน่าจะเหมือนสุนัขกับแมวอะค่ะ
ก็นั่นน่ะสิ
ก็คือต้องดูแล
เออใช่
แ
ต่พี่อะประทับใจมากเลยตอนที่เข้ากรุงเทพมาเรียนหนังสือสมัยก่อนนะปรากฏว่าพี่เห็นหนูตัวเบลเลอร์มันออกมาจากท่อระบายน้ำฟันมันเหลืองอ๋อยเลยนะที่ใหญ่ๆอะค่ะพี่กลัวมากเลยและที่ตลกมากวันนั้นที่พี่เห็นภาพเนี่ยจำได้ไม่ลืมคือมันออกมาแล้วแมวที่อยู่ข้างๆตึกอะมันเห็นหนูตัวนี้มันวิ่งจู๊ดกลับเข้าไปค่ะกลับเข้าบ้านไปเลยเพราะว่าหนูมันใหญ่กว่าแมวใช่เพราะหนูกรุงเทพนี่น่ากลัวมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ตัวใหญ่ๆในท่อระบายน้ำ
ค
่
ะ
อันนี้เดี๋ยวต้องรอฟังละค่ะว่าหนูมีอะไรบ้างนะคะ
ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ด
วันนี้พี่จะพูดในเรื่องของพฤติกรรมหลายๆอย่างของคนทำงานเนี่ยซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะอย่างหนึ่งในร่างกายของเราก็คือไตนั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยบางทีก็ไม่แน่นะว่าคนที่จะไตพังนี่จะเป็นวัยทำงานจริงๆคนเด็กแรกเกิดหรือว่าเด็กบางคนยังอยู่ในวัยเด็กๆก็เป็นได้นะคะแต่อันนี้โดยค่าเป็นได้มันอาจจะเป็นความผิดปกติของความไม่สมบูรณ์ของร่างกายเขานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอสูงวัยมันก็มีอาการออกมาล่ะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะพูดในลักษณะของทั่วๆไปซึ่งถ้าเราสูงวัยขึ้นน่ะแล้วเราก็ไม่ดูแลร่างกายและใช้ชีวิตหักโหมหลายๆด้านเนี่ยนะคะเราจะคุยกันว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะทำให้คุณเนี่ยสุขภาพด้านเนี้ยจะเสียไปและไตเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญนะคะ
สำคัญมาก
มันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงการทำงานของอวัยวะทุกส่วนเลยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของบางชีวิตในทัศนะของแพทย์แผนจีนนะคะ แล้วก็เป็นจุดสุดท้ายด้วยของการที่ก่อนที่คนเราจะเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่ารอติดตามช่วงสุดท้ายด้วยว่าเราจะมีวิธีดูแลร่างกายอย่างไรให้เขารับใช้เราและดูแลเราแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหากับเรานะคะ
ค่ะ
ก็คงจะมีเท่านี้แหละน้องสันสามช่วงรายการของเราในวันนี้นะคะขอให้ท่านผู้ฟังรอติดตามนะสาระของเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านเข้าสู่ช่วงของบอกเล่า90นะคะดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะคราวที่แล้วเนี่ยได้พูดคุยกันถึงเรื่องโอลิมปิกเกมส์นะคะที่จะจัดที่กรุงลอนดอนแล้วก็ได้มีการแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับกรุงลอนดอนไปเล็กๆน้อยๆแล้วก็วันนี้อยากจะขอต่อเนื่องนิดนึงนะคะในเรื่องของโอลิมปิกเกมส์ที่ลอนดอนเนี่ยดิฉันก็ไปค้นคว้าข้อมูลมาก็พบเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่เกี่ยวกับสุดยอดของอังกฤษนะคะว่าอังกฤษมีอะไรบ้างที่สุดยอดนะคะก็พบว่าอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศสุดยอดที่พัฒนาการเล่นปิงปองเป็นชาติแรกค่ะประเทศอังกฤษนี่เป็นผู้วางมาตรฐานและก็ริเริ่มเล่นกีฬาหลายชนิดนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือปิงปองนะคะหรือที่เรียกว่าเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาง่ายๆที่มีคนนิยมเล่นกันทั่วโลกนะคะถ้าอย่างนั้นก็มาดูว่าประวัติการเล่นปิงปองเนี่ยแม้ว่าจะไม่แน่ชัดแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันว่าปิงปองเล่นกันครั้งแรกในอังกฤษนะคะโดยทหารอังกฤษที่ประจำอยู่ในอินเดียและก็แอฟริกานะคะเป็นผู้นำเอากีฬาประเภทนี้เนี่ยมาเผยแพร่แล้วก็หลังจากที่เห็นชาวพื้นเมืองเล่นกันจนมันกลายเป็นกีฬาประจำราชสำนักอังกฤษในคริสตศตวรรษที่19นะคะเดิมเนี่ยการเล่นปิงปองในประเทศอังกฤษนี่เรียบง่ายมากเลยค่ะแล้วก็มันไม่ได้เรียกว่าปิงปองหรือเทเบิลเทนนิสนะแต่ว่าเรียกว่าวิฟวาฟนะคะวิฟวาฟพวกเขาเนี่ยจะใช้โต๊ะขนาดพอเหมาะในห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งโต๊ะด้วยหนังสือใช้แผ่นไม้หรือแผ่นกระดานที่ทำขึ้นเองตีลูกที่ทำด้วยจากไม้ก๊อกนะคะไม้ก๊อกหุ้มยางหรือลูกยางทำให้กีฬาประเภทนี้ยังไม่มีมาตรฐานต่อมาในปีคริสตศักราช1900เนี่ยนายเจมส์กิฟต์นะคะก็ได้ใช้เซลลูลอยด์นะคะทำเป็นลูกเทเบิลเทนนิสเวลาตีลูกเซลลูลอยด์จะเกิดเสียงดังปิงแล้วก็เสียงดังปองนะคะนั้นก็เลยทำให้กีฬานี้ถูกเรียกว่าปิงปองนะคะหลังจากที่มีลูกเซลลูลอยด์ปิงปองก็เลยกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1920เนี่ยประชาคมยุโรปก็ต้องเปลี่ยนชื่อปิงปองให้เป็นทางการนะคะขึ้นมาเป็นเทเบิลเทนนิสจากนั้นอีกปีหนึ่งถัดมาอังกฤษก็จัดตั้งสมาคมเทเบิลเทนนิสขึ้นเป็นครั้งแรกจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1926เนี่ยอังกฤษก็ได้ตอกย้ำนะคะความเป็นผู้นำกีฬาเทเบิลเทนนิสด้วยกันเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กรุงลอนดอนอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะที่เรื่องเกี่ยวกับปิงปองแล้วก็มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังนะคะแต่ก็ต้องบอกว่านะคะจริงๆเนี่ยอังกฤษมีสุดยอดหลายอย่างนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังถ้าติดตามข่าวสารก็จะได้รับฟังนะคะว่าสุดยอดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเพชรนะคะเครื่องเพชรนะคะในปีนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวแล้วว่าเป็นปีทองของสหราชอาณาจักรนะคะเพราะว่านอกจากอังกฤษเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินะคะลอนดอนโอลิมปิกเกม2012ที่จัดในวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะคะประชาชนชาวอังกฤษยังได้ร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสครบรอบ60ปีการครองราชของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในไฮไลท์เหตุการณ์ที่เป็นไฮไลท์ในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ก็คือการนำชุดเครื่องเพชรนะคะส่วนพระองค์นะคะเป็นคอลเลกชันประวัติศาสตร์เนี่ยออกมาที่มันตกเป็นมรดกตกทอดเนี่ยจากควีนองค์แล้วองค์เล่าเนี่ยตลอดช่วง200ปีเนี่ย ออกมาจัดแสดงต่อสาธารณชนนะคะเป็นครั้งแรกภายใต้นิทรรศการนะคะนิทรรศการครั้งนี้ก็คือ The Great Star of Africa นะคะหรือเราเรียกว่าเครื่องเพชรคูลินันนะคะเคยเป็นเพชรที่เจรไนใหญ่ที่สุดในโลกก็มีน้ำหนักถึงประมาณ 530.40 กรัตนะคะพบที่เหมืองฟรีเมียในแอฟริกาใต้นะคะเมื่อปี1905เนี่ยปัจจุบันก็ถูกนำมาประดับอยู่บนหัวกระทากลางเขนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะขณะนี้ก็มีเพชรที่ใหญ่รองลงมาซึ่งเราเรียกว่าคูลินันที่สองนะคะหรือเลเซอร์สตาร์ออฟอเมริกาซึ่งมีน้ำหนัก 317.40 กรัตนะคะประดับประดาระยับอยู่บนมงกุฎของสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสไปครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีการเปิดนะคะเปิดพระราชวังบักกิ้งแฮมรวมทั้งจับเครื่องเพชรโชว์ด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นอะไรพิเศษที่ไม่ได้หาง่ายๆซึ่งบอกว่าไม่เคยเปิดมาก่อนไม่เคยจับเปิดพระราชวังแล้วก็เครื่องเพชรให้ชมนะคะก็เป็นสิ่งที่ใครที่มีโอกาสนะคะก็อย่าลืมไปชมนะคะทีนี้คงกลับมาพูดถึงเรื่องลอนดอนก่อนนะคะว่าในลอนดอนเนี่ยนะคะที่ตอนนี้มีการทำอะไรบ้างนะคะที่จะเป็นการปรับปรุงเพื่อที่จะรับกับกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าลอนดอนเนี่ยตอนนี้กำลังปรับปรุงโฉมใหม่นะคะเพื่อรองรับกับการแข่งขันโดยมีอาคารใหม่อาคารเก่าประวัติศาสตร์นะคะรวมอาคารร่วมสมัยคอมเพล็กซ์ต่างๆก็ถูกนำมาใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะคะโซนที่แบ่งนะคะออกเป็น3โซนโซนแรกนี่เป็นโซนโอลิมปิกนะคะจะมีการสร้างอุทยานโอลิมปิกนะคะที่สแตนฟอร์ดลอนดอนตะวันออกแล้วก็บริเวณตรงที่ดินเปล่าที่ดินของอุตสาหกรรมอุทยานนี้จะเป็นที่ตั้งของโอลิมปิกสเตเดียมศูนย์กีฬาทางน้ำนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านโอลิมปิกด้วยนะคะโซนที่2นี่จะเป็นโซนแม่น้ำนะคะก็ประกอบไปด้วยสถานที่5แห่งริมแม่น้ำเทมส์นะคะแล้วก็เป็นศูนย์นิทรรศการด้วยโซนกลางเนี่ยจะเป็น สถานที่สเตเดียมไฮพาร์คต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะมีการจัดงานอื่นๆในลอนดอนนะคะเช่นจะมีการพายเรือจะมีการเล่นเรือใบนะคะทางชายฝั่งทะเลตอนใต้ของลอนดอนนะคะใครที่ชื่นชอบกีฬาก็คงได้ติดตามโอลิมปิกนะคะการขนส่งในลอนดอนนะคะที่เขาบอกว่ามันมีประสิทธิภาพอยู่แล้วเนี่ยก็มีการจัดนะคะกรุงลอนดอนอังกฤษก็ได้มีการจัดเพิ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมีการขยายสาธารณูปโภคด้วยกันในด้านการขนส่งของรถไฟใต้ดินของสายตะวันออกแล้วก็มีการยกระดับรถไฟด็อกแลนด์นะคะได้มีการวางแผนสร้างรถไฟความเร็วสูงโอลิมปิกนะคะซึ่งก็สามารถขนส่งผู้โดยสารนะคะจากที่ทำการของยูโรสตาร์ไปอุทยานโอลิมปิกด้วยอุทยานแล้วก็รวมถึงจุดอื่นๆหลายแห่งนะคะเพราะนั้นเขาบอกว่าด้วยยานพาหนะที่ลดการแพร่กระจายก๊าซคาร์บอนนะคะก็แสดงว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยลอนดอนนะคะอังกฤษก็ทุ่มสำหรับกีฬาโอลิมปิกนี้มากพอสมควรทีเดียวทีนี้มาดูนะคะอันนึงที่พลาดไม่ได้ก็คือเครื่องหมายอย่างเป็นทางการสำหรับกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะคะเครื่องหมายอย่างเป็นทางการสำหรับกีฬาโอลิมปิก2012เนี่ยก็ได้รับการออกแบบนะคะจากบริษัทที่ปรึกษาตราสินค้า Wolf Olin นะคะแล้วก็มีการเปิดเผยให้ชมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคศ2007นะคะเครื่องหมายนี้มีหลากสีซึ่งเป็นเครื่องหมายสำหรับทั้งกีฬาโอลิมปิกกีฬาพาราลิมปิกเป็นครั้งแรกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าโอลิมปิกครั้งนี้เป็นต้องโค้ดไว้ว่าเป็นกีฬาสีเขียวนะคะเพราะว่ามีการวางแผนไว้เพื่อจะทำให้ลอนดอน2012เนี่ยเป็นเกมโอลิมปิกแบบยั่งยืนนะคะเป็นเกมโอลิมปิกแบบยั่งยืนนะคะก็มีคณะกรรมการสำหรับลอนดอนแบบยั่งยืนด้วยนะคะคือเป็นแบบที่จะจัดขึ้นเมื่อเดือนมกราปี2007เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของตรงนี้นะคะเขาก็ตั้งในเรื่องว่าโอลิมปิกเขาเชื่อว่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการยั่งยืนของลอนดอนปี2012ก็คือ1นะคะมีการลดการแพร่คาร์บอนระหว่างการพัฒนาอุทยานโอลิมปิกและก็สถานที่อื่นๆแล้วก็ อันที่สองคือจะต้องมีการผลิตของเสียให้น้อยที่สุดในระหว่างก่อสร้างนะคะแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีการปรับปรุงสนับสนุนนะคะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาพอันดีรวมทั้งการทำงานร่วมกับชุมชนทั้งในและก็นอกบริเวณโอลิมปิกปาร์คด้วยนะคะก็เห็นว่าอังกฤษนะคะก็พยายามที่จะแสดงให้โลกเห็นว่าโอลิมปิกที่จัดเป็นโอลิมปิกที่เป็นสีเขียวเป็นกีฬาสีเขียวนะคะก็จะลดมลภาวะที่สุดกีฬาที่จะใช้จัดในโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมดเขาบอกว่ามีทั้งหมด26รายการนะคะคือเริ่มตั้งแต่ยิงธนูมีทั้งกรีฑาแล้วก็จนถึงตั้งแต่ยิงธนูถึงกรีฑาทีเดียวแล้วก็ขณะที่พาราลิมปิกเนี่ยก็จะมีการจัดถึง20รายการนะคะรวมไปถึงการเล่นฟุตบอลทีมละ5คนเทนนิสบนเก้าอี้ล้อเข็นนะคะจริงๆแล้วเรื่องของโอลิมปิกนี่กีฬานี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงอยากจะฟังต่อเนื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาไม่เอื้ออำนวยเสียแล้วนะคะเหลือเวลาเล็กน้อยเผอิญนะคะมีคนส่งอีเมลมาให้นะคะทำให้ดิฉันได้ดูว่าอีเมลที่เกี่ยวกับเรื่อง10เมืองอันตรายต่อการถูกโจรล้วงกระเป๋าปรากฏว่าดิฉันเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าลอนดอนไม่ติดอันดับนะคะก็ท่านผู้ฟังก็สบายใจได้นะคะว่าครั้งหน้าอาจจะมาบอกให้ท่านผู้ฟังฟังว่ามีเมืองอะไรบ้างที่ติดอันดับนะคะจากที่ติดอันดับที่ถ้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยจะต้องระวังการล้วงกระเป๋าแต่ลอนดอนไม่ติดอันดับนะคะก็ขอแสดงความยินดีรวมทั้งกรุงเทพเราด้วยนะคะกรุงเทพเราเนี่ยไม่ติดอันดับก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรถึงไม่ติดอันดับนะคะแต่ก็อาจจะเป็นได้ว่าโจรของเรานี่ยังไม่มีฝีมือพอนะคะก็สวัสดีนะคะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะที่ฉันสมบูรณ์หวังทองแจนค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อมตะสนรังสีนะคะอีฟค่ะ
พี่อีฟคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันคะ
วันนี้ค่ะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับสัตว์ตัวนึงค่ะตัวเล็กๆซึ่งเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะแต่บางคนวิ่งอยู่รอบๆ บ้านเราเนี่ยนะคะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ารังเกียจไม่อยากอยู่ใกล้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของหนูนั่นเองค่
ะ
ปกติแล้วเนี่ยหนูที่เราเห็นกันทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะมีอยู่สองแบบก็คือหนูดำกับหนูน้ำตาลนะคะซึ่งหนูสองชนิดเนี้ยมันเป็นหนูที่โดดเด่นที่สุดในสายพันธุ์ทั้งหมด64สายพันธุ์ของวงแร็กตัสวงแร็กตัสก็คือกลุ่มสัตว์ที่มันต้องใช้ฟันในการแทะแล้วก็การหาอาหารนะคะซึ่งเป็นญาติๆใกล้เคียงกับหนูที่เรียกว่าหนูเมาส์ค่ะ
หลายๆคนก็คงเคยได้ยินคำว่าเมาส์
ใช่ค่ะ
เหมือนกับเด็กๆที่เคยดูการ์ตูนใช่ไหมคะว่าดูการ์ตูนมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์นะคะเมาส์ในภาษาอังกฤษก็คือหนูนั่นเองค่ะหนูที่อาศัยอยู่ในตามทุ่งหญ้าทุ่งนาพวกทุ่งนาก็ภาษาอังกฤษก็พวก fields หรือบางทีหนูในที่อยู่ในบ้านก็ตามนะคะเมาส์เนี่ยถ้าเราเห็นภาพลักษณ์ของหนูที่เรียกว่าเมาส์เหมือนมิกกี้เมาส์หนูที่ชื่อมิกกี้กับมินนี่เมาส์หนูตัวผู้หญิงตัวการ์ตูนที่ชื่อมินนี่อย่างเงี้ยนะคะเราจะรู้สึกดีกับหนูแต่พอเราพูดถึงหนูอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า rats
หนู
ตาม rat
ใช่
พวกหนูตามบ้านที่เป็นอีกแบบหนึ่ง
วิ่งตามท้อง
ใช่ค่ะ
วิ่งตามถังขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
rat เนี่ยมันจะได้ความหมายถึงเหมือนเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจสัตว์ที่มารบกวนเรามาทำลายข้าวของเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง rats กับ mouse บางทีก็อาจจะได้ความรู้สึกคนละแนวกัน
ก็คือเลือกคำ
เลือกคำด้วย
ที่มาใช
้ให
้ตรงกับความรู้สึกเรา
ใช่ค่ะ
ที่ตับหนู
แต่ละคนก็เอ๊ะคำว่า mouse หนูหรอเอ๊ะฉันเหมือนกับที่บ้านฉันอะเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยฉันมี mouse ที่ว่าเป็นเครื่องมือที่เราไว้จับนะคะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปมาเพื่อที่จะให้ปรากฏอยู่บนหน้าสกรีนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ก็เป็นคำเดียวกันก็เขาก็เรียกว่า mouse เหมือนกัน
ค่ะตอนนี้กลับมาเรื่องหนูที่เป็นหนูสิ่งมีชีวิตบ้างดีกว่านะรู้ไหมคะว่าหนูเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มหัศจรรย์มากค่ะเพราะว่ามันสามารถอยู่ได้กระจายไปทั่วโลกมีที่อยู่อาศัยทั่วโลกเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้กับทุกสภาพอากาศเวลาที่หนาวจัดเย็นจัดเนี่ยหนูก็สามารถอยู่ไ เวลาที่ร้อนจัดหนูก็สามารถอยู่ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าหนูสามารถปรับตัวแล้วก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็หนูเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้มากๆค่ะแล้วเวลาที่หนูอยู่เนี่ยมันก็จะอยู่อาศัยรวมกันเป็นรังซึ่งในรังเนี่ยก็จะมีหัวหน้าหนูอยู่นะคะแล้วก็มันจะทำหน้าที่เพื่อที่จะคอยสำรวจหาอาหารค่ะส่วนหนูตัวเมียเนี่ยถ้าสมมติว่ามีลูกตัวโตพอสมควรเนี่ยมันก็จะพาลูกๆเนี่ยออกไปหาอาหารพร้อมๆกันนะคะแล้วก็สอนลูกๆไปในตัวว่าจะต้องหาอาหารยังไงให้ปลอดภัยให้ห่างไกลจากเหนือมือของเจ้าแมวนะคะแล้วก็เวลาที่หนูตัวเมียเลี้ยงลูกหนูเนี่ยให้โตขึ้นมาค่ะจนอายุประมาณ3เดือนเนี่ยลูกหนูก็จะเป็นอิสระแล้วนะคะช่วงเนี้ยก็จะแยกตัวแล้วก็จะสามารถไปหาอาหารเองได้แล้วก็มีความรวดเร็วแล้วก็ว่องไวในการเคลื่อนไหวด้วยค่ะ
นี่พี่อิฐก็กำลังพูดถึงพฤติกรรมของหนูต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปรับตัวภาษาอังกฤษความสามารถในการปรับตัวก็คือ adaptability
ค่ะ
adapt ที่แปลว่าปรับ adaptability ก็คือความสามารถในการที่จะปรับตัวนั่นเองหนูมีความสามารถในการปรับตัวนะคะนอกจากนี้เรื่องที่พี่อีฟบอกว่ามีหัวหน้าที่จะเป็นคนที่คอยสำรวจอาหารเวลาเราพูดคำว่าสำรวจหาอาหารนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราใช้กับสัตว์เขาจะใช้คำว่า forage forage นะคะจะใช้สำหรับสัตว์เท่านั้นเราจะไม่ใช้สำหรับคน
ค่ะ
นะคะเวลาสัตว์หาอาหารเขาเรียก forage ที่คือการตะเวนหาอาหารของสัตว์นะคะ
ค่ะอีกอันนึงค่ะน้องแจนเชื่อไหมคะว่าหนูเนี่ยไม่ได้สามารถวิ่งไปมาได้อย่างเดียวนะคะหนูมีความสามารถอยู่อย่างนึงก็คือหนูสามารถว่ายน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็หนูเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถว่ายน้ำได้เก่งมากแล้วก็สามารถดำน้ำได้นานถึง2นาทีทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่หนูสามารถว่ายน้ำได้ดำน้ำได้เนี่ยมันทำให้หนูเนี่ยเป็นสัตว์ที่คล่องตัวในการออกไปหากินหรือว่าออกไปเวลาที่หากินอยู่แล้วเจอศัตรูเนี่ยสามารถหลบหนีได้อย่างคล่องแคล่วนะคะแล้วก็อีกเหตุผลนึงค่ะที่เราจะเห็นหนูอยู่ในบ้านถึงแม้ว่าเราจะปิดประตูปิดหน้าต่างอะไรหมดแล้วเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆหนูเข้ามาในบ้านได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่หนูสามารถว่ายน้ำแล้วก็ดำน้ำได้เนี่ยมันทำให้หนูสามารถเข้าไปในอาคารได้นะคะโดยเข้าไปทางรางระบายน้ำของบ้านเราเนี่ยแหละค่ะหรือไม่ก็คือเข้าไปทางท่อนำทิ้งที่อยู่ใต้บ้านเรานะคะเราก็เจอหนูในบ้านทั้งที่เราปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ
นี่น่าละค่ะเราก็งงว่าบางครั้งเรามักจะเจอหนูตามท่อน้ำได้บ่อยๆก็เลยเอ๊ะทำไมมันไม่จมน้ำหรือยังไงความจริงแล้วมันก็มีความสามารถในการว่ายน้ำคือ swimming หรือ swim ว่ายน้ำหรือ dive ก็คือดำน้ำ
คือสองคำนี้ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในน้ำเหมือนกันใช่
ค่ะ swim ก็คือว่ายถ้า dive คือการดำลงไปใต้น้ำได้ไม่ทราบมาเหมือนกันว่าหนูสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วย
ใช่แล้วนานมากนะคะนานกว่าคนอีก
2-2 นาทีใช่ไหมคะแล้วตามท่อน้ำต่างๆด้วยท่อน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sewer นะคะ sewer sewer แต่ตัว w ไม่อ่านออกเสียง
ค่ะ
นะคะ sewer ก็คือท่อน้ำนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราไปรู้พฤติกรรมของหนูแล้วว่าออกหาอาหารยังไงไม่การสามารถว่ายน้ำเป็นด้วยแล้วเรื่องการอยู่อาศัย
ใช่บางคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้วหนูมันออกมาได้ยังไงบ้านของหนูเป็นยังไงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยหนูที่เราเห็นในบ้านหรือว่าหนูที่อยู่อาศัยภายในบ้านเราเนี่ยมันมักจะสร้างรังซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็รังเนี่ยของหนูเนี่ยมันมักจะสร้างใกล้ๆกับแหล่งที่มีน้ำแล้วก็มีอาหารนะคะแต่ว่าถึงแม้จะใกล้ยังไงค่ะมันก็จะต้องสร้างรังในที่ที่เป็นที่รับตาคนเป็นที่ที่เงียบสงบแล้วก็ปราศจากการถูกรบกวนนะคะแล้วด้วยปกติแล้วเนี่ยถ้าทำรังในบ้านเนี่ยมันก็มักจะไปใช้วัสดุอ่อนๆค่ะอย่างเช่นพวกเศษกระดาษเศษผ้าเนี่ยไปเอามาแล้วก็เอามาทำเป็นรังนะคะในบางครั้งบางคราวเนี่ยสมมติว่ามันมีอากาศหนาวจัดๆหรือว่าหนูเนี่ยมีลูกอ่อนซึ่งต้องการการปกป้องเนี่ยมันก็จะไปสร้างหลังคาคลุมรังของมันด้วยนะคะซึ่งหนูบ้านบางชนิดหรือหนูนอร์เวย์เนี่ยก็จะทำรังแบบนี้ล่ะค่ะอยู่ในบ้านของคนนะคะโดยการขุดรูที่ใต้อาคารหรือว่าอยู่หรือว่าขุดรูค่ะในบ้านที่มันอาศัยอยู่นะคะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่อยากให้มีหนูในบ้านเนี่ยเราก็ไม่ควรจะทิ้งข้าวของที่รกรุงรังนะคะเอาไว้ในบ้านอย่างเช่นการทิ้งกระดาษทิ้งเศษผ้าบริเวณรอบๆ บ้านเนี่ยมันก็อาจจะทำใหเป็นการทำให้หนูเนี่ยเข้ามาสร้างรังในที่พักอาศัยของเรามากขึ้นนะคะ
เราก็ทราบเรื่อง รางหรือที่พักอาศัยของหนูแล้วนะคะคือแสดงว่าหนูมันชอบอยู่ในที่ที่แบบค่อนข้างรับหูรับตาเงียบๆ
ใช่
ภาษาอังกฤษเงียบๆนะคะก็คือคำว่า quiet
ค่ะ
quiet นั่นเองปราศจากสิ่งรบกวนมันอ๋อแล้วก็มันก็ชอบหาพวกที่ทำรังโดยจากวัสดุต่างๆถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อยากจะทำให้บ้านของเราเนี่ยมีหนูแล้วก็เราก็ต้องไม่ทำให้บ้านของเรารก
ใช่อย่าทิ้งเศษกระดาษอย่าทิ้งเศษผ้าเหมือนกับยื่นวัสดุให้มันไปทำรัง
นั่นเองค่ะนอกจากเรื่องที่พักอาศัยแล้วงั้นเรื่องอาหารของหนูนะคะหนูเนี่ยทานอะไร
กินอะไรเนาะหนูเนี่ยเชื่อไหมว่ามันเป็นสัตว์ที่สามารถกินอาหารได้ทุกแบบนะคะแต่ว่าวิธีการกินของมันน่ารักมากก็คือเวลาที่มันพบอาหารแล้วเนี่ยมันมาพยายามที่จะคาบเอาไปซ่อนไว้ก่อนนะคะถ้าเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยมันก็จะคาบหรือว่ามันก็จะชักรากเอาไว้ในรังของมันแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มันก็จะพยายามกินให้หมดตรงนั้นค่ะแล้วก็เวลาที่หนูกินอาหารชนิดใหม่ๆถึงแม้ว่ามันจะกินได้หลายๆอย่างแต่ว่าเวลาที่มันเริ่มกินอาหารชนิดใหม่ๆเนี่ยที่มันไม่คุ้นเคยหรือมันไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยมันก็จะกินในลักษณะของการชิมไม่ใช่การกินนะคะเพื่อที่จะทดสอบว่าอาหารนั้นอ่ะมีพิษสำหรับมันหรือไม่อันนี้เป็นเหมือนวิธีการเอาตัวรอดของหนู
ค่ะเคยคิดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊หนูมันดูเหมือนจะกินไม่ค่อยเลือกเลยแล้วอย่างเงี้ยเวลากินอะไรที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือว่าไม่ดีต่อสุขภาพมันจะเป็นยังไงแสดงว่าหมูมันก็มีฉลาดนะคะก็มีกินแบบชิมก่อนเขาเรียกอาหารเนี่ยที่คำว่าเป็นพิษนะคะคำว่าเป็นพิษเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพูดได้หลายแบบมาก
ค่ะ
เช่นพูดว่า toxic toxic คืออาจจะเป็นความหมายเป็นพิษในการที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีพวก chemical substance นะคะสารเคมีต่างๆหรือจะเรียกว่าเป็น poisonous poisonous คือเป็นพิษแบบนี้ก็ได
้
หรือจะมองว่าเป็น contaminated
contaminated
ก็คือปนเปื้อนเหมือนตอนที่ออกข่าวเรื่องรังสีนิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะคะก็มีสารปนเปื้อนเขาอาจจะพูดถึง contaminated ใช้คำศัพท์คำนี้ได้เหมือนกัน
ตอนนี้อยากเล่าต่อค่ะคือเรื่องเกี่ยวกับการแทะของหนูหรือว่าวิธีการกินของหนูอีกแบบนึงนะคะว่าเนื่องจากว่าธรรมชาติของหนูเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีฟันคู่หน้าซึ่งฟันอันนี้มันจะมีความแข็งที่พอเหมาะแล้วก็ฟันอันนี้ค่ะมันจะยื่นออกมาได้เรื่อยๆตลอดชีวิตของมันนะคะซึ่งปีนึงเนี่ยฟันคู่หน้าเนี่ยมันก็จะยาวออกมาปีละ5นิ้วนะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยหนูก็เลยจะจำเป็นต้องใช้ฟันอันนี้ค่ะในการกัดแทะอยู่เสมอเพื่อที่จะเป็นการรับฟันให้คมนะคะแล้วก็มีขนาดสั้นพอเหมาะไม่ยาวจนเกินไปนะคะแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยหนูทั่วไปเนี่ยก็จะเริ่มแทะได้ตั้งแต่มีอายุแค่2สัปดาห์ค่ะ
ฟันของหนูเนี่ยเหมือนกับมีดเลยใช่ไหมคะมีการต้องรับด้วยให้คมคมก็คือ sharp นะคะ sharp เพื่อที่จะใช้ได้เหมาะสม
ใช้ได้คำเหมือนคำว่าใช้เป็นคำว่าคมได้เหมือนคำว่ามีดคม
ใช่ค่ะมีดคมก็ใช้คำว่า sharp ได้เหมือนกันเลยใช่ค่ะฟันภาษาอังกฤษก็คือคำว่า tooth
ค่ะ
tooth นั่นเองถ้าเป็นพหูพจน์หลายๆฟันหลายๆซี่ก็คือ teeth นั่นเอง teeth นะคะ
ค่ะตอนนี้เรามาดูเรื่องประสาทสัมผัสของหนูกันบ้างเชื่อไหมคะว่าหนูทุกชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสหรือว่าความรู้สึกการรับรู้ความรู้สึกเนี่ยไวมากนะคะและว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความรู้สึกไวซึ่งมันมาจากการที่มันมีเคราแล้วมันมีขนซึ่งยาวกว่าขนธรรมดาของสัตว์ทั่วๆไปนะคะแต่ว่าเวลาถามว่าหนูมองเห็นได้ดีเท่าคนไหมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนูเป็นสัตว์ที่มองเห็นได้แย่มากๆนะคะมีประสาทการมองที่ไม่ดีเพราะว่าหนูเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ไกลและนอกจากนี้เนี่ยหนูยังเป็นสัตว์ที่ตาบอดสีค่ะตาบอดสีก็คือหนูจะไม่สามารถมองเห็นสีต่างๆได้เลยยกเว้นสีขาวกับสีดำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันสามารถมองได้แค่2สีเนี่ยมันก็เลยจะมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีกว่าเวลากลางวันค่ะ
ค่ะมิน่าเรามักจะเห็นหนูชอบออกมาตอนกลางคืน
ใช่
ไหมคะ
ค่ะ
เพราะว่ามันตาบอดสีนั่นเองนะคะคำว่าตาบอดสีเนี่ยภาษาอังกฤษคือคำว่า color blind
ค่ะ
color ที่แปลว่าสี
ค่ะ
blind ที่แปลว่าตาบอด
ค่ะ
นั่นเองถ้ารวมกันคำว่า blind ก็คือตาบอดสีเห็นอ๋อเห็นเฉพาะสีขาวสีดำ
ใช่ค่ะ
นะคะ
และไม่ใช่เพียงแค่การมองเห็นนะคะการได้ยินของหนูเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยมากๆเพราะว่าหนูเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเนี่ยจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ห่างจากตัวมันเนี่ยเพียง6นิ้วเท่านั้นฉะนั้นเวลาที่เราทำเสียงไกลมากๆเนี่ยหนูก็จะไม่ได้ยินนะคะ
และอีกอย่างนึงนะคะเราเห็นว่าหนูเนี่ยเวลาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปตามท้องร่องท้องนาบนกำแพงวิ่งได้มากมายเนี่ยอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวของหนู
ใช่ค่ะบางทีเราแอบมองหนูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันตกมาแล้วมันไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยหนูเนี่ยหนูทุกพันทุกชนิดเลยเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทรงตัวได้ดีมากนะคะเพราะว่าสรีระมันเกิดมาเพื่อการทรงตัวเพราะว่า เวลาที่เราเห็นหนูที่ปีนป่ายในที่สูงเนี่ยค่ะจะตกหล่นลงมาบนพื้นไม่ว่ามันจะอยู่ท่าใดก็ตามเนี่ยเวลาที่มันหล่นถึงพื้นปุ๊บมันจะพลิกตัวนะคะแล้วมันก็จะกลับมายืนเป็น4เท้าได้เหมือนเดิมนะคะไอ้ความสามารถของหนูแบบนี้ค่ะมันจะทำให้หนูสามารถที่จะลงสู่พื้นได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็พร้อมที่จะวิ่งต่อไปได้ทันทีซึ่งมันจะทำให้หนูเป็นสัตว์ที่คล่องแคล่วอะค่ะซึ่งจริงๆมันก็คล้ายๆแมวที่เวลาตกจากที่สูงปุ๊บมันก็จะพลิกตัวพลุบกลับมายืนได้เหมือนเดิ
มเรื่องการหล่นเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเรื่องการล่วงหรือการตกหล่นเนี่ยเขาใช้คำว่า fall the fall
ค่ะ
นะคะ fall เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสัตว์ล่วงหล่นของหล่นเท่านั้นนะอาจจะพูดถึงฝน the rain fall the rain fall ก็ฝนที่ล่วงลงมาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราได้รู้จักกับหนู
เกี่ยวกับพฤติกรรมของหนูนิสัยของหนูการอยู่การกินเราเหมือนเราได้รู้จักหนู
ใช่ค่ะซึ่งอาจจะเป็นสัตว์ที่เราแบบเพิกเฉยไม่เคยสนใจนะคะวันนี้เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับหนูแล้วก็รู้ว่าหนูเป็นสัตว์ที่แสนรู้เนาะเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงรายการของเรานะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะใน
ครั้งต่อไปใช
่ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงของนานาสาระซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการเน้นในเรื่องของสุขภาพกายและใจนะคะวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรมของคนทำงานนะคะเรื่องของพฤติกรรมของคนทำงานเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้ก็จะพบว่าหลายอย่างที่เป็นไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนอย่างมากเลยที่จะส่งผลกับเรื่องของสุขภาพนะคะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะทำงานที่ค่อนข้างเครียดแล้วก็อยู่ในออฟฟิศแล้วก็ทำงานที่แบบหนักแล้วก็ล้าเป็นเวลานานเหล่านี้ก็จะส่งผลกับอวัยวะในร่างกายของเราได้นะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของสิ่งสำคัญของอวัยวะในร่างกายเนี่ยบางทีเราก็จะนึกแต่เรื่องที่เราคุ้นเคยกันนะคะอย่างเช่นเราก็กังวลกับเรื่องของหลอดเลือดสมองหรืออาจจะเป็นเรื่องของหัวใจหรืออาจจะเป็นเรื่องของความดันนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นอาการหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของตาอะไรต่างๆนะคะแต่วันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงอวัยวะหนึ่งในร่างกายของเราเนี่ยนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนะคะแต่ว่าในความรู้ทางแพทย์แผนจีนนะคะวันนี้มาในแนวแพทย์แผนจีนเนี่ยจะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยท่านผู้ฟังจะลองเดาดูก็ได้นะคะว่านั่นคือเรื่องของอะไรนะคะนั่นก็คือเรื่องของไตนั่นเองนะคะไตเนี่ยหลายคนก็มักจะเคยได้ยินข่าวว่าเวลาที่บางท่านมีปัญหาเรื่องไตวายนะคะหรือว่าไตทำงานไม่เป็นปกติจะต้องฟอกไตเราก็จะนึกถึงความน่าหวาดกลัวนะคะว่าอาจจะต้องใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งเงินทองนะคะกับการที่จะต้องไปฟอกไตอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีการนะคะที่เราจะต้องสังเกตตัวเราเองนะคะงั้นต่อไปนี้นี่เราอาจจะต้องไม่ละเลยนะคะในการที่จะสังเกตพฤติกรรมของเราซึ่งมันจะส่งผลให้กับไตนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าคนจีนเขามองไตอย่างไรนะคะในความเชื่อของแพทย์แผนจีนเนี่ยนะคะเขาได้ศึกษาแล้วเขาพบว่าเขามองไตแบบองค์รวมแล้วเขาก็บอกว่าไตจริงๆเนี่ยมันเปรียบเสมือนร่างกายทั้งหมดก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขามองว่าไตนี่เป็นจุดกำเนิดของร่างกายมนุษย์ค่ะตั้งแต่อยู่ในครรภ์มาเลยนะคะอยู่ในท้องของคุณแม่เนี่ยนะคะและร่างกายนี้ก็จะก่อตัวขึ้นมาจากไตซึ่งมีลักษณะเหมือนเมล็ดถั่วแดงค่ะนะคะถั่วชนิดนี้เนี่ยก็จะงอกขึ้นมาเป็นอวัยวะต่างๆแล้วก็กลายเป็นร่างกายจะสังเกตเห็นตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะลีๆนะคะคล้ายๆเมล็ดถั่วนั่นเองนะคะนั่นคือความเชื่อนะคะพอเหตุนี้ก็เลยมองว่าไตเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของชีวิตค่ะแล้วก็จากจุดตั้งต้นนี้มันจะโยงไปสู่อวัยวะทุกส่วนของร่างกายไปตลอดชีวิตด้วยนะคะนี้ไตก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งตัวเก็บพลังค่ะแล้วก็จ่ายพลังงานนะคะรวมถึงเป็นด่านของพลังงานสุดท้ายก่อนที่คนเราจะสิ้นชีวิตไปหรือว่าตายนั่นเองนะคะ
ในความเชื่อของในการศึกษานะคะของแพทย์แผนจีนแบบองค์รวมนี่นะคะเขาจะแบ่งว่าพลังงานที่เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานของไตเนี่ยมันแบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะ4ส่วนที่ว่านี้ก็คือไตหยางนะคะอันแรกอันที่2ก็เป็นไตหยินค่ะแล้วก็มีไตชี่นะคะและส่วนที่4เขาเรียกว่าเป็นสารพลังชีวิตนะคะเรามาดูอันแรกก่อนนะคะว่าคำว่าไตหยางหมายถึงอะไรนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าหยางแล้วก็หยินมาแล้วนะคะในเรื่องของหยินหยางนะคะในความเชื่อของวัฒนธรรมจีนเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องหยินและหยางนะคะทีนี้อันแรกเลยก็คือไตหยางไตหยางนี่จะเป็นลักษณะของสิ่งที่ให้พลังงานให้ความร้อนนะคะเพราะนั้นพลังหยางของไตจะทำหน้าที่ผลิตความร้อนผลิตพลังทางเพศค่ะแล้วก็ให้ความอบอุ่นต่อมดลูกสำหรับผู้หญิงนะคะก็คือมดลูกก็จะอบอุ่นนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของระบบน้ำในร่างกายแล้วก็ระบบปัสสาวะอันนั้นคือหน้าที่ของไตหยางนะคะส่วนไตหยินคืออะไรหยินก็จะเป็นเรื่องของความนุ่มนวลความชุ่มเย็นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำหน้าที่อยู่สองอย่างก็คือทำหน้าที่ผลิตเลือดกับสร้างสารหล่อลื่นเป็นน้ำในเซลล์ที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงโดยตรงนะคะอันนี้ก็คือสำคัญสำหรับเพศหญิงด้วยนะคะมาดูอีกไตนึงนะคะนั่นก็คือไตชี่นะคะไตชี่อันนี้คือพลังของลมปราณอันนี้เป็นเรื่องของลมนะคะตัวนี้ทำหน้าที่จับอากาศค่ะก็คือจะต้องมีเรื่องของอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งได้มาจากการหายใจแล้วก็ลงมาที่ไตนะแล้วก็มาบำรุงไตชี่ขึ้นนะคะแล้วไตชี่นี่ก็จะทำหน้าที่เดินพลังขับพลังไปให้ไกลนะเพราะนั้นถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องระบบหายใจมันก็ส่งผลกับการส่งอากาศมาสู่ที่ไตด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวจะโยงให้เห็นว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันไปช่วยไตอย่างไรบ้างนะคะเพราะนั้นทุกระบบในร่างกายก็สัมพันธ์กันนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่4ส่วนสุดท้ายเขาเรียกว่าสารพลังชีวิตหรือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า essence นะคะตัวนี้ก็จะเก็บสิ่งที่เป็นของเหลวนะคะเก็บเอาไว้ในไตนี่แหละนะพวกนี้จะเอาไปสร้างอะไรก็ไปสร้างพวกเนื้อเยื่อสร้างกระดูกสร้างอสุจินะคะสร้างเลือดแล้วก็อวัยวะอื่นๆนะคะที่ส่งผลต่อยีนพันธุกรรมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับการสืบสร้างหรือว่าการที่ต่อเนื่องให้เกิดพลังชีวิตขึ้นใหม่นะคะทั้งหมดนี้ก็คือ4ส่วนของไตนะคะรวมกันเป็น1ใช่ไหมคะมันอาจจะไม่ได้แบ่งให้เห็นเป็นตาเปล่านะคะแต่ว่าทั้ง4ส่วนเขาจะร่วมทำงานกันอย่างแข็งขันค่ะนะคะเรามาดูนะคะว่าถ้าเราจำแนกออกมาเนี่ยไตทำหน้าที่อะไรบ้างในร่างกายอันนี้คือในหลักการแพทย์ทั่วไปก็จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือหน้าที่ของไตนั่นเองนะคะโดยรวมแล้วไตก็จะทำหน้าที่ให้กำเนิดชีวิตและการสืบพันธุ์ค่ะจะผลิตสารแทงค์ที่จะช่วยให้ระบบสืบพันธุ์ทำงานอย่างครบถ้วนสารนี้จะผลิตน้ำอสุจิของผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นตัวเร่งเรื่องประจำเดือนของผู้หญิงด้วยนะคะทำให้ระบบสืบพันธุ์ทำงานอย่างครบถ้วนนะคะไตจะช่วยในเรื่องของการสร้างสมองและไขสันหลังค่ะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและเส้นผมถ้าหากไตแข็งแรงนะคะร่างกายก็จะมีพละกำลังและสมองก็จะเป็นปกตินะคะกระดูกฟันผมนี่จะแข็งแรงและงอกงามขึ้นอย่างสม่ำเสมออันนี้หลายท่านก็อาจจะเริ่มสังเกตตัวเองแล้วล่ะนะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่มันปรากฏออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะถ้ามันมีปัญหาก็จะได้แก้ไขนะคะอีกด้านหนึ่งคือไตเนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องการหายใจของปอดนะคะไตอย่างที่เราทราบว่ามันมีไตชี่ถูกไหมคะเพราะนั้นไตชี่ก็จะเป็นผู้รับลมปราณที่เคลื่อนลงมาจากปอดปอดก็มีหน้าที่คือการรับเปลี่ยนออกซิเจนนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ส่งมายังไตนะคะแล้วก็ทำใหพออากาศบริสุทธิ์ปุ๊บหายใจเข้าออกก็สะดวกขึ้นมีจังหวะที่สม่ำเสมอขึ้นนะคะทั้งนี้ไตกับปอดก็มีความสัมพันธ์กันด้วยนะคะมาดูอีกเรื่องนึงที่เราคุ้นเคยก็คือไตเนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำให้มีความสมดุลนะคะการแปรสภาพน้ำที่เหลือใช้ให้เป็นปัสสาวะแล้วขับถ่ายออกจากร่างกายนะคะอย่างเราจะเห็นนะคะว่าถ้าไตทำงานดีเนี่ยการจะปัสสาวะหรือฉี่ออกมาเนี่ยก็เป็นปกติค่ะน้ำก็จะไหลเวียนไปทั่วร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะถ้าฉี่ติดขัดนี่ก็น่าสังเกตนะคะว่าอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานของไตด้วยนะคะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการสร้างเนื้อเยื่ออย่างที่บอกแล้วว่ามันมีเอเซนส์ใช่ไหมคะก็คือการสร้างเนื้อเยื่อเพราะนั้นก็จะส่งเสริมเรื่องของการเจริญเติบโตการสร้างเลือดนะคะแล้วก็ใช้สารพลังชีวิตของไตนี่แหละเป็นจุดตั้งต้นในการสร้างเลือดด้วยก็จะเห็นเลยว่าดูเหมือนไตอาจจะไม่ใช่อวัยวะหลักแต่จริงๆแล้วถ้าขาดไตไปเสียเนี่ยความสัมพันธ์หรือสมดุลของระบบในร่างกายก็จะเสียไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าทุกอวัยวะก็มีความสำคัญของมันนั่นเองนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าไตโยงกับอวัยวะหลายระบบและเป็นผู้รักษาสมดุลของพลังงานทั่วร่างกายค่ะงั้นเรามาดูกันนะคะว่า พฤติกรรมประจำวันที่ขาดความสมดุลที่ท่านผู้ฟังอาจจะต้องนำไปปรับปรุงนะคะมีอะไรบ้างนะคะลองเช็คกับตัวเองค่ะวันนี้ก็จะคุยเรื่องของพฤติกรรมนี้แหละนะคะพฤติกรรมอันแรกเลยคือทำงานหนักค่ะต่อเนื่องยาวนานหลายคนคงต้องเช็คพฤติกรรมตนเองนะคะว่าเราทำงานมากเกินไปหรือเปล่าทำงานหนักไม่พักผ่อนใช้ชีวิตเปลืองนะคะไปเที่ยวหามรุ่งหามค่ำไตก็ทำงานหนักค่ะเมื่อเวลาผ่านไปพลังงานของไตหยางจะเริ่มอ่อนลงพอไม่ได้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอปุ๊บพลังงานของไตหยินก็ยิ่งเสื่อมเมื่อเป็นดังนี้นานๆเข้าไตทั้งระบบจะเสื่อมหมดเลยนะคะนั่นคือประการแรกการที่ทำงานหนักเกินไปนะคะประการที่สองคือขาดการพักผ่อนค่ะถ้าคุณนอนน้อยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแน่นอนการพักผ่อนถือเป็นการบำรุงพลังหยินนะคะทีนี้ถ้าคุณพักผ่อนน้อยไตก็จะถ้าคุณได้พักผ่อนนะคะไตเนี่ยจะเริ่มซ่อมแซมตนเองค่ะงั้นถ้าพักผ่อนไม่พอไตก็ซ่อมไม่ทันนะคะการซ่อมแซมเนี่ยจะทำไม่ทันการเก็บพลังงานคืนเก็บเข้าสะสมที่ไตก็เริ่มไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ร่างกายคุณยังมีสภาพที่มีการฟื้นฟูซ่อมแซมเนี่ยนะคะคุณต้องให้เวลาของไตในการที่จะนอนหลับพักผ่อนไตคุณก็จะช่วยฟื้นฟูร่างกายของคุณด้วยเช่นกันนะคะนั่นคือปล่อยให้ไตได้ทำหน้าที่สมบูรณ์เต็มที่นะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้สำคัญสำหรับคนทำงานที่มีความรู้สึกเครียดอยู่ตลอดเวลานะคะคุณลองสังเกตตัวเองดูนะคะถ้าหากว่าทุกคนนะคะจะรู้เลยว่าบางครั้งเราทำงานพอเครียดมากๆเนี่ยเราจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราทำแล้วพลาดไปคืออะไรคะนั่นก็คือการกลั้นหายใจแม้แต่ตัวดิฉันเองก็เป็นบ่อยเช่นกันนะคะการกลั้นหายใจการหยุดหายใจการหายใจช้าการหายใจตื้นสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นผลดีเลยนะคะนั่นก็คือร่างกายของคุณก็จะได้รับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอเพราะคุณไม่ยอมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะเมื่อออกซิเจนเข้าน้อยสิ่งที่กระทบต่อไตก็คืออากาศหรือที่เรียกว่าชีก็ไม่ไหลเข้าไปในไตมากพอนะคะออกซิเจนไม่เข้านะคะนอกจากอากาศไม่เพียงพอในไตแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดอีกต่อมาคืออะไรคะตับจะต้องผลิตความร้อนออกมาเผาของเหลวในร่างกายค่ะยงไปถึงตับเมื่อตับร้อนภาวะร่างกายเกิดความร้อนก็เป็นผลพวงต่อไปอีกที่ทำให้ไตขาดความสมดุลนะคะเมื่อไตขาดความสมดุลปุ๊บพอเครียดจัดเครียดบ่อยๆทีนี้ล่ะค่ะไตก็จะเสื่อมทันทีนะคะคุณก็จะเห็นแล้วว่าทุกอย่างต้องอยู่ที่ทางสายกลางและความพอเหมาะนะคะร่างกายเขาให้มาใช้งานในระดับที่คือพอเพียงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไปเร่งทำนะคะในเวลาอันจำกัดแล้วก็ไม่ให้เขาพักนะคะต่อไปอีกเรื่องนึงนะสำคัญเช่นกันก็คือการดื่มน้ำน้อยมากเกินไปหรือเปล่านะคะคุณอาจจะต้องดูนะคะถ้าคุณดื่มน้ำน้อยสิ่งสำคัญคือไตหยินก็จะไม่สมบูรณ์นะคะก็จะกลายเป็นว่าตัวแห้งผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นค่ะดื่มน้ำน้อยไปนะคะหากดื่มน้ำมากไปล่ะคะทีนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของพลังงานไตหยางซึ่งให้ความอบอุ่นเนี่ยนะคะไตหยางก็ถ้าดื่มมากไตหยางก็ต้องทำงานหนักก็ต้องผลิตน้ำปัสสาวะออกมานะคะขับปัสสาวะออกมานะคะน้ำปัสสาวะจะไม่เข้มข้นนะคะมีปริมาณมากแล้วใสในระยะยาวไตก็เสื่อมได้นะคะการทานน้ำเยอะอาจจะไม่ได้เป็นผลดีอย่างที่เราคิดนะคะต้องพอดีค่ะนะคะการดื่มน้ำน้อยกว่าวันละ1ลิตรถือว่าน้อยไปแต่ถ้าดื่มน้ำวันละ 4-5 ลิตรอันนี้มากไปค่ะเพราะฉะนั้นปริมาณที่พอเหมาะสำหรับคำแนะนำนี้ก็คือดื่มน้ำวันละ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรพอแล้วค่ะนะคะนั่นก็คือปริมาณสำหรับแต่ละคนทั่วไปเนี่ยนะคะลองมาดูซิว่าน้ำอื่นๆดื่มแทนน้ำเปล่าเนี่ยดีไหมจริงๆแล้วทางแพทย์แผนจีนไม่แนะนำนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกชากาแฟโคคาโคล่าอะไรต่างๆนะคะคาเฟอีนทั้งหลายเนี่ยไม่ควรนะคะเพราะมันจะทำให้เกิดการขับปัสสาวะแล้วคุณก็จะตัวแห้งพวกนี้ไตหยินเสื่อมหมดนะคะดื่มชาถ้าร้อนๆได้ไหมมีข้อเว้นอยู่อันนึงค่ะถ้าคุณจะดื่มชาได้ดีที่ไม่มีผลกระทบต่อไตแนะนำให้ดื่มชาเขียวชาเขียวเท่านั้นนะคะเพราะชาเขียวนั้นไม่ผ่านกระบวนการหมักนะชาเขียวจะเป็นชาที่เก็บมาแล้วตากแห้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จำไว้เลยค่ะว่าถ้าจะสั่งชาดื่มก็ดื่มชาเขียวแทนนะคะชาเขียวจะดีต่อสุขภาพแล้วก็ไตของเราแต่ชาที่ผ่านกระบวนการหมักนะคะหมักเนี่ยจะทำให้ชาเปลี่ยนสภาพจากอาหารนะคะธาตุเย็นกลายเป็นธาตุร้อนเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะคะว่าดื่มชาได้แต่ควรจะเป็นชาเขียวเท่านั้นนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่ะคะไม่สมควรเลยนะคะเพราะแอลกอฮอล์เป็นตัวเสริมความร้อนในร่างกายค่ะทำให้เลือดไหลเวียนเร็วขึ้นไตหยินก็อ่อนพลังนะคะผิวแห้งค่ะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเลือดออกมามากเกินไปในเวลาที่มีประจำเดือนอาจจะทำให้เกิดโรคซีดนะคะซีดเสียเลือดมากนะคะการกินยาบางชนิดนานๆก็มีผลค่ะเช่นเกี่ยวกับเรื่องของยาลดความดันบางประเภทก็จะมีผลต่อไตเช่นกันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ย ันจะมีผลนะคะคือความดันโลหิตสูงจะเกิดจากพลังหยางนะคะแต่ทีนี้พอยาที่หมอให้ก็จะเป็นยาเย็นนะคะพอยาเย็นมันก็จะไปลดพลังหยางลงทีนี้พลังเรื่องเพศก็จะลดลงไปด้วยนะคะในเรื่องของยาความดันก็จะมีผลต่อในเรื่องนี้อะค่ะนะคะนั่นก็คือเรื่องในความสมดุลในร่างกายนะคะการมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆอันนี้ก็ต้องพูดไว้ก่อนเลยนะคะว่าในความเชื่อของแพทย์แผนจีนเนี่ยมองว่าสิ่งนี้มันจะกระทบต่อสารพลังชีวิตที่เก็บอยู่ในไตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณให้ไตใช้งานในด้านนี้บ่อยๆเกินไปเนี่ยมันจะมีผลเช่นกันนะคะคือทำให้พลังงานของไตหยินและไตหยางเนี่ยมีพลังที่ลดลงค่ะพอมีพลังลดลงสิ่งที่เห็นคือแก่เร็วนะคะแล้วก็ผิวหน้าก็จะเหี่ยวย่นอันนี้ก็คือการใช้งานในด้านนี้มากเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะคะต่อไปพฤติกรรมการกินผิดๆนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเช่นกันนะคะการกินอาหารมากเกินไปไม่ดีนะคะม้ามย่อยไม่ไหวดึงพลังจากไตมามากกว่าปกติหากกินน้อยล่ะนะคะถ้ากินน้อยก็ไม่มีสารอาหารบำรุงไตก็กลายเป็นว่าไตก็ขาดพลังอีกนั่นแหละนะคะนั่นก็คือไม่เหมาะนะคะไม่ว่าจะกินผิดเวลาไม่ว่าจะกินผิดปกติมันกระทบม้ามกระทบระบบย่อยอาหารนะคะการกินผิดเวลาบ่อยๆต่อเนื่องไปนานสัก 2-3 เดือนเขาบอกว่าไตจะได้รับผลกระทบเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นการกินอาหารไม่ตรงเวลาก็มีผลกระทบต่อไตด้วยเช่นกันจึงควรระมัดระวังนะคะสุดท้ายก็อยากจะฝากก็คือเรื่องของความเค็มรสชาติที่รุนแรงของอาหารก็มีผลนะคะเช่นเค็มหรือเผ็ดท่านผู้ฟังควรจะต้องระมัดระวังนะคะอาหารที่เผ็ดจัดอย่างนี้นะคะเค็มจัดพวกนี้จะทำให้พลังของไตหยินลดลงค่ะเพราะมันต้องใช้น้ำไปช่วยนะคะในการละลายเกลือใช่ไหมคะมันก็จะดึงน้ำดึงพลังเย็นเนี่ยออกมาเพราะนั้นไตหยินจะลดลงนะคะเพราะว่าเราทานอาหารเผ็ดร้อนเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับเรื่องความสมดุลนะคะแล้วก็พลังของไตหยินก็จะลดลงด้วยตรงนี้เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าในความเชื่อของแพทย์แผนจีนก็จะเห็นเลยว่าในพฤติกรรมของเราเนี่ยนะคะหากเราละเอียดอ่อนนิดนึงแล้วก็สังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการเหนื่อยล้าการไม่พักผ่อนนะอันนี้เป็นสุขบัญญัติพื้นฐานที่เราเคยท่องตอนเด็กๆนะคะแต่ว่าบางทีเราละเลยหรือว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันสำคัญแล้วก็ลืมตระหนักนะคะมัวแต่ใส่ใจแต่เรื่องงานจะเอาแต่งานเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลทันทีว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตให้มันอยู่ในทางสายกลางนะคะหรือว่าความพอเหมาะพอดีก็จะเกิดผลที่กระทบต่อร่างกายนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีผลแน่นอนกับเรื่องของไตนะคะตามความเชื่อของแพทย์แผนจีนนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นั่นเองก็จึงฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าควรจะต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะในการใช้ชีวิตในการทำงานแล้วก็ความเครียดที่บอกว่าอย่าเครียดอย่าเครียดเนี่ยนะคะเราก็คงต้องสังเกตค่ะสมมติว่าถ้าเราหายใจไม่ลึกพอหายใจไม่เต็มปอดหรือว่าทำงานหนักล้าเกินไปเนี่ยอาจจะต้องมีกลวิธีนะคะในการที่จะให้ออกซิเจนกับร่างกายมากขึ้นอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือว่าอาจจะต้องทำสมาธิหรือฝึกหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยท่านผู้ฟังให้ฟื้นฟูนะคะซ่อมแซมร่างกายได้ดีขึ้นทำให้ไตไม่ทำงานหนักจนเกินไปนะคะก็อยากจะฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพไตนะคะให้กับท่านผู้ฟังด้วยค่ะก็หวังว่าการพูดคุยกันวันนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายท่านที่ทำงานหนักนะคะแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงต่อการที่ไตอาจจะทรุดโทรมหรือเสื่อมได้นะคะขอฝากให้ดูแลตนเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ